Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Children begging in the streets at night, knocking on cars till the morning light. People standing in line for a kilo of rice. Welcome to the dark ages, the era of lies. The progress of visions gone mad. Minjola still drenched with innocent blood. Demolition men rumbles through smoky mountain homes. Darkness indeed, justice dressed in gloom. But I'm gonna gently into the night. Rage against the dying of the light. Sing a song about this terrible sight. Rage until the lightning strikes. Go not gently and rage with me. Go not gently and rage with me. And the faces of the tyrants change, but poverty, pain, and murder remains. And the voices of truth are locked up in chains. Darkness remains, freedom in flames. But I'm gonna gently into the night. Rage against the dying of the light. Sing a song about the terrible sight. Rage until the lightning strikes. Go not gently and rage with me. Go not gently and rage with me. Go not gently into the night. Rage against the dying of the light. Sing a song about this terrible sight. Rage until the lightning strikes. Go not gently and rage with me. Go not gently and rage with me. Rage with me. Come on, baby. Rage with me. Come on, baby. Rage with me.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga nakikirids sa atin pong mga kababayan. Yan po ang ating pong programa dito po sa DZUP, ang May Punto Ka Dyan. Narinig po natin ang awitin ng The Jerks. Maraming nagre-request na ipatugtog natin yan. Meron po silang bagong music video na maaari nyo pong tingnan sa YouTube. Matagal ng kanta pero may bagong video na pwede po ninyong makita. Nako, napaka-gripping nung ending part. Kaya abangan nyo po yan, ha. Maraming salamat, Chikoy Pura, sa napakagandang awitin na yung ibinahagi sa Sambayan ng Pilipina. Okay, ito po ang ating Wednesday edition ng ating puntuhan dito po sa ating himpilan. Ngayong hapon po, isasamahan tayo ng ating panauhin mula po sa atin pong mga engineer engineers at scientists mula po sa AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People. Pag-uusapan po natin itong usapin ng industrialization. Marami pong nagsasabi na bakit nga ba kailangan pang umalis ng ating mga kababayan para nga po mag-abroad, no? Para nga maging OFW. Kung meron pong trabaho sakali dito, babaguhin natin yung senaryo, may aalis pa kayang kababayan natin, may gugusto pa kayang lumisan, no? Para nga po maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Kung meron oportunidad na ibibigay dito po sa ating bansa. Na kumari niyo po kaming tawagan mamaya, ibibigay namin yung numbers at yung ating Facebook page para mo mag-post kayo ng inyong reactions, comments at questions sa ating programa. Kasama po natin mula sa AGHAM si Engineer Miguel Aljibe. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Miguel.
Okay, magandang hapon, Edge.
Magandang hapon, Miguel. Pag-uusapan nga natin ito nga pong inyong pahayag. Naglabas kayo ng statement last week sa AGHAM. Ukol nga dito sa kaso ni Mary Jane, kaso ng ating mga kababayan na nangingibang bansa. No? Sa kaso, siguro sa professionals, kasi marami domestic helpers, domestic work, no? Yung alam nating karamihan na lumalabas. Pero sa datos ninyo na inyo pong napag-alaman, meron rin bang mga professionals? No, halimbawa, mga engineer, mga scientist, mga doktor natin. At gano'ng karami ang, sa inyong napag-alaman ito, Engineer
okay,
Miguel?
Ang DOST, actually, gumawa sila ng pag-aaral ng mga science workers. Ito yung mga scientists, engineers, at doctors na lumalabas sa bansa para maghanap ng trabaho. Ang latest study nila is 2011 at natala nila 25,000 na mga na lumalabas every year.
Every year, yan.
Yun. Tapos, lumalaki ito actually ng 11% every year din. So, base sa estimates namin, mga ngayon, mga 2014, we are seeing 40,000 of our science and technologists leaving the country.
Malaki ba talaga ang ano, malaki ang demand sa atin pong mga professional sa ibang bansa?
Malaki talaga 'yon kasi marami sa mga bansang ito, actually pag tinignan mo sa ASEAN, sa Middle East, nag-i-industrialize na sila, nagtatayo sila ng mga sarili nilang industriya, mga technological companies nila, at kailangan nila yung ating mga science workers para pagganahin mga ito.
At kaya nga marami sa ating mga tinanong ko kanina si Engineer Miguel kung minsan ba naisip niyang mga ibang bayan, pwede mo sagutin ulit yung tanong ko. Tulad mo, na mga siguro mga kabatch mo rin, no? Marami ba talaga ang mga gustong umalis?
Marami, actually. Ako, personally, iniisip ko actually pumunta sa Japan kasi mas maayos yung ano, programa nila for robotics. Dito, wala, almost non-existent.
Nako, dahil nga mayroong mga programa talaga doon, no? Na talagang in place ito sa kanila pong mga ito government-funded projects, no? At ito rin ay mga talagang meron silang malinaw talaga na ano eh, sistema. So sinasabi mo dito, ang iyo bang pahayag ay dito talaga ay hindi ito nangyayari. Bagamat meron tayong maganda rin naman yung programa ng ating DOST, ng ating pong ibang mga government agencies na nakatutok dapat dyan.
In fairness actually, yung government natin, maraming mga scholarship programs at marami sila, may mga support na silang binibigay para sa mga ano natin, science students. Pero ang nagiging issue here is that after ng nila mag-aral, after nila kumuha ng MA or ng PhD, walang industry na mag-a-absorb sa kanila. So napipilitan din sila, kahit ang dami nating na-produce ng mga science graduates, napipilitan din sila lumabas ng bansa.
So wala silang, magiging unemployed sila, sinasabi mo, na parang sabi. Kasi walang industries na makikinabang no, dito wala. Sa bansa natin. Mostly ito ay nasa ibang mga bansa. Even yung mga IT natin, di ba? Information technology experts. I think na naging tampok na usapin natin ito mga kapunto nung nakaraang automated elections natin. Kasi nga di ba dito sa ating bansa ang daming magagaling na mga IT experts din.
Totoo yan.
Pero sila rin ay in demand sa ibang bansa. Kasi nga doon yung mga may information technology, ano talaga eh, programs, industriya. Dito sa atin, kung meron man, siguro very minimal or parang assembly line lang, no? Hindi talaga yung full-blown na production. Tama ba ang observation na to, Miguel?
Well, actually, pag tinignan mo, ang marami sa mga IT companies na pumupunta dito at mga IT products na pumupunta dito ay foreign-owned. At halos lahat sila ini-import lang natin na instead of having an industry kung saan tayo nagde-design at nagtatayo ng sarili nating IT system, kinukuha natin ito sa labas.
So, kasi narinig ko rin sa mga economic students natin at hindi lang dito sa UP ha, kundi sa ibang mga schools, eh kaya kailangan daw nating paggandahin yung ating portfolio. Laging yun yung sinasabi. Dapat tayo ay kumbaga interesting no yung ating i-offer pero sa foreign companies no kasi kailangan daw natin ng foreign companies at foreign investments no para nga maipatupad ito pong mga industries na ito. Ikaw personally naniniwala ka ba na yun yung pinakakailangang gawin no para nga po ay magkaroon tayo ng sariling umunlad no yung ating ekonomiya.
Yeah, personally may matutulong sila pero hindi sila yung magiging mapagpasya. Hindi sila yung talagang magbibigay ng push para makapag-industrialize tayo. Actually, ang research namin sa AGHAM na may nire-research kami tinatawag namin Genuine National Industrialization. Ito yung isa tong policy or program para makapagtayo tayo ng sarili nating mga industriya. Para ano yung goals nito? Una, magiging tayong self-sufficient in terms of products. Hindi na natin kailangan mag-import. Second of all, makakapag-generate ito ng mga trabaho. Kasi actually, pag-isipin mo, shipbuilding, napakaraming mga engineers ang kailangan mo para itayo yon. At mas marami pang kailangan mong mga skilled workers. So, hindi lang yun maggagawa ng trabaho, itataas rin niya yung mga sahod ng mamamayan mo. Tapos, ang third most important po na mabibigay nito ay yung pag-advance sa ating science and technology development. Pag meron kang industry, meron kang dahilan, meron kang demand for innovation.
Pero sabi ng ilang spokespersons ng Malacanang, I'm sure you've read about it, di ba? Eh, 1960s, 70s na ano pa yun, terminology, pasay na yan. Hindi na, kumbaga tayo nga, tinatawag na tayo ha. Sabi nga ni Pangulong Aquino during his recent visit sa Chicago, sabi niya, from a sick man of Asia, meron tayong bagong tawag, darling of Asia na tayo. Eh, anong reaction nyo doon na sinasabi na, matagal na konsepto na yan eh at parang kailangan na nating mag-move on sa ibang dimension or mag-move on sa ibang aspeto kasi kung national industrialization, it's a thing of the 1960s and 70s.
Well, actually, pag tumingin ka sa history, walang bansa, walang developed country ang nakakuha ng matinong standard of living nang hindi nag-i-industrialize. Lahat sila inayos sila yung agricultural sector nila, nagtayo sila ng mga sarili nilang factories at industries na kontrolado nila. Para, kasi ang problem actually, example sa mga investments na to is, nag-i-invest ba sila sa mga, nagtatayo ba sila ng industries na na magbibigay ng magandang value for para sa ating bansa? Kasi actually, marami sa mga transnational corporations na nag-i-invest dito, usually, light processing lang ginagawa nila eh.
Ano ibig sabihin ng light processing?
Example, packaging, assembly, hindi ito mga processes na nangangailangan ng intense na research and development.
Kasi yung mga binabanggit na meron tayong mga IT houses, di ba dito? Meron tayong, ano tawag dun sa mga complex na yon?
Yung
na,
mga science and technology park.
Oo, di ba? May mga ganyan tayo sa Laguna, may mga areas tayo na sinasabi nila na dito lahat ng mga factory ng mga IT, ano na yan, ng mga houses na yan.
Problem kasi sa mga ganito is that, di ba nga light processing sila? Example, assembly. So, ang kailangan, yung i-process nila, intermediate product na ang tawag namin dito. So, saan ang gagaling yung intermediate product na yon? Abroad. So, yung material, yung product na nilalabas ng factory na to, yung raw mats, yung material nila galing abroad. So, ano yung issue dito? Tayo ay isang bansa na rich in natural resources. So, marami tayong raw materials. Pero wala tayong mga factories, mga heavy industries as opposed to yung light processing na kaya mag-process sa mga raw materials na to. So, ang ginagawa natin, ine-export natin to. And ang problem with raw materials sa international market is that it is tinatawag commodity. Nasa commodity prices siya. So, mabilis at madali nag-fluff lang to it ang presyo niya.
Kumbaga wala sa atin yung bola para magsabi na ito yung presyo niyan. No? Wala sa kamay natin. Kumbaga nagdidikta yung merkado. So ang ending natin, tayo ay umaasa no sa ibang mga bansa. Pwedeng sabihin nila na ay hindi mababang presyo lang 'yan. No? So ang ending po ay hindi po talaga tayo naglilikha no ng pangmatagalan no, permanente na solusyon sa problema. So ang magagawa po ba natin, sinasabi niyo ba sa AGHAM na itong mga industriya, itong mga light assemblies na ito, itong mga industries na ito ay hindi rin naman talaga makakatulong?
Sa long term, hindi talaga sila makakatulong. Uh-huh. Pero kung magkakaroon tayong matinong national industrialization policy, together with agriculture, magagamit natin to para i-jumpstart ang ating heavy industries. Mm-hmm. At pag nagkaroon na tayong heavy industries, more or less, magiging na tayong economically independent.
Mm-hmm. Nako, sa ating pagbabalik po, mga kapunto, pag-uusapan natin yung konsepto naman ng paano nga ba sisimulan yung industrialization. At meron ba tayong mga model countries? No? Nabanggit na kanina ni Engineer Miguel yung ilan sa mga examples siguro ng mga industrialized countries no, na talagang minaximize no, yung kanilang resources. May iba nga, mga walang raw materials yung mga bansa, wala silang resources, but they industrialized pa rin. No? Paano din nagagawa yon? At siguro ang tanong natin, bakit hindi nagagawa dito sa ating bansa? Eh tayo nga ay may napakalaking biyaya no, in terms of natural and human resources. Pero bakit po hindi po talaga napupush ito? Ano nga ba ang mga balakid? Siguro yan yung ating tatalakayin after the break. Mga kapunto, maaari kayong tumawag sa ating hotline para po sa inyong mga quick questions, comments, and reactions. 503-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. At yung mga nakikinig po sa radyo, kung di siyo mag-switch online, ay pwede po sa www.dzup.org. At kami ay nasa Facebook rin. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala. Halika na pakinig sa
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumawid dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin po si Kapundong Edge at kasama natin ang ating bisita mula po sa AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People. Nandito po si Engineer Miguel Aljibe para po sa ating talakayan ngayong hapon. Kanina, tinalakay ni Engineer Miguel yung konsepto po ng genuine industrialization at may pananaliksik na ginagawa ang AGHAM para dito no, para paano magkaroon ng dalisay o genuine na totoo talaga no na industrialization program. Pero bago tayo tumungo doon, para sa inyo may pwede mong balikan yung tatlong aspeto na sinasabi mo kanina, paano nga magkakaroon ng industrialization sa bansa? At kung industrialization in layman's term, paano ba mas mapapadali ang ibig sabihin nito? Pag sinabi mong industrialized yung isang bansa, anong meron? Anong mga factors na makikita mo present, Miguel?
Unang-una, meron kang meron kang sektor na gumagawa na kaya kunin yung mga raw materials ng bansa mo at i-process ito sa mga finished goods. So, yun yung
kung sa Pilipinas, sabihin natin kaya natin gawin sana yun.
Yan. Meron tayong mga malalaking pabrika. Okay. Hindi lang yung nasa mga yung mga science and technology parks, malaki talagang mga pabrika. Second of all, meron tayong isang mababa yung unemployment rate natin kasi ang industry lalo na ang manufacturing ay malaki siyang kumakain. Maraming trabaho ang kine-create niya. So malaking demand ng trabaho ng kine-create niya. Tapos third, modernize na ang ating agriculture. Kasi dahil may industry na tayo, meron na silang pagkukunan ng mga fertilizers, inputs, at mga modernong kagamitan. Kagaya ng mga tractors at mga combines.
So ang ibig sabihin nito, kasi parang lahat ng binabanggit mo, nakikita kong posibleng mangyari sa bansa natin eh. Kasi lahat ng ito, raw materials, meron tayo nun. Human resources, meron tayo nun. Ang iba nga, ina-export na natin siguro sa dami, no? Like sa datos nga ng Ibon Foundation, umaabot na sa mahigit 6,200, kung di ako nagkakamali, as of 2014 data, 6,200 po ang lumalabas sa ibang bansa para maging overseas Filipino worker. So, ibig sabihin, ang dami nating gustong magtrabaho, ang daming masisipag na Pilipino. Kaya lang, sabi mo nga kanina, walang sumasalo no sa bilang ng ating mga professionals, ng ating labor force dahil absent niyo yung industriya. Ang tanong ko sa iyo, Engineer Miguel, bakit nga ba ganun? Bakit ganyan yung sitwasyon? Ano yung mga masasabi nating mga humahadlang para magkaroon tayo ng totoong mga industriya? Kung makakaganda ito sa ekonomiya, makakaganda sa usapin ng employment, at sa pag-advance ng ating technology, sino bang aayaw? Bakit? Ba't ganun? Ba't ganun yung sitwasyon?
Ang problem kasi is, ang economy natin ay tinatawag namin sa AGHAM na import-dependent, export-oriented. Tayo ay nakabalangkas sa much larger system of neoliberal globalization. So, ang nangyari is, ang Pilipinas, rather than being self-sufficient at sinusunod ang gusto niyang gawin, ay sumusunod tayo sa mga demands ng market, ng global market na pag tinignan niyo naman, hindi always necessarily naangkop sa kung ano yung gusto natin.
Yan ba yung nakataga na sa bato? Hindi na mababago yung ganyang klase ng pulisiya na tayo ay import, dependent, export-oriented. Yan ba ay may mga batas ba na nagsasabi dapat ganyan tayo, ganyan yung pagulong ng ekonomiya natin? Anong mga nagsasabi? Sino mga nagpapatupad nito?
Well, first of all, member tayo ng World Trade Organization.
WTO.
At sinusunod natin yung mga treaties nito, lalo na on free trade. So, bilang as a country, actually, medyo lenient tayo sa mga imports na pumapasok. Very low taxes lang yung pinapatong. Second of all, may mga sa loob naman ng bansa natin. So aside from treaties like that, marami din tayong mga batas na nagfe-favor sa mga foreign companies. Kasi supposedly, gusto natin sila mag-invest para tumulong. Pero ang nangyari is, yung tinatawag na legal sweeteners na nilagay sa mga deals na to, naging unfavorable to us. In economic terms, yung risk allocation mali. Lahat ng risk kinuha natin, lahat ng profits napunta sa kanila.
Kasi ang daming tax holidays ng mga foreign companies, di ba?
Example dito, yung yung Mining Act of 1995 allows 100% foreign-owned companies na pumunta dito sa Pilipinas. At in spite na lahat ng sinasabi ng government about environmental standards, marami dito mga large-scale mining operations. Nakita namin sa aming mga environmental investigative missions, hindi talaga sila sumusunod sa mga standards.
Pero nagkakaroon pa, binibigyan pa rin ng mga environmental compliance certificates, di ba? Nakakalusot eh. Pero ang tanong rin natin dito, Engineer Miguel, bakit itong, sabi mo kanina, member tayo ng WTO, member tayo, pero tayo isang, meron tayong soberanya, meron tayong kasari, di ba? Every June 12, meron tayong independence na tinatawag. Bakit hindi ba tayo pwedeng bumalangkas ng sarili nating ano, ng ating sariling economic and political policies na hindi designed doon sa grand framework na 'yon, para naman tayo ay 'yun, magkaroon tayo ng mga improvement sa ating ano, sa ating economic situation.
Kaya naman natin 'yan. Ang problem lang is that yung leadership natin, actually, yung government natin, sila na mismo yung nagpro-promote sa gantong uri ng ano, economic policy. Sila na mismo nagpro-promote ng import dependent na and export oriented na economy.
Mm-hmm. So
actually yun yung ironic actually dun sa case ni Mary Jane Veloso.
Mm-hmm.
Dun mo makikita yung kung paano lahat nagko-connect. Yung siya mismo victim siya ng ating inefficient economy, kaya tuloy lumabas siya para maghanap ng trabaho kasi hindi tayo industrialized. Pero ano yung, if you go back further, her parents are ironically workers in Hacienda Luisita, yung hacienda ng ating current president. And ang problem dito is that Hacienda Luisita ay marami siyang issues with regards to agrarian reform. Actually, kahit in-order na ng Supreme Court na i-distribute ng lands, but from what I've heard, hindi pa talaga nangyayari.
Tinatambiolo daw eh, Engineer Miguel. Tinatambiolo system. No?
So makikita mo yung na may connection na. And again, di ba sinabi ang research namin sa AGHAM, you need to have agrarian reform before you can do proper, genuine national industrialization. Pero kitang-kita mo na yung mga leadership natin, wala silang incentive para gawin ang mga to.
Mm-hmm.
Kasi yung ba sa kanila ay may economic interest sila sa pag-maintain ng ating export, ng pag-export natin ng mga raw materials.
Mm-hmm. Mm-hmm. So kahit na sinasabi na meron tayong batas, no, para sa land reform, hindi pa rin tayo raw may pinakamahabang land reform sa buong,
di
ba?
Yes.
Parang pero ang napakagastos na programa, pero hindi pa rin ipapamahagi sa mga magsasaka ang lupain. Ito nga case in point, ito nga pong sa Hacienda Luisita, na kahit na meron na pong legal ruling na dapat ito ipamigay, pero ang daming dumadaan ito sa napakarami pang ano, no, proseso, pinaikot-ikot hanggang sa naging ano pa yung ating mga magsasaka, di ba? Naging stockholder. Kalain mo yun, may stockholder para sa isang malaking hacienda. Anyway, kanina nabanggit mo yung land reform. Pero paano sinasabi nyo ba na hindi magkakaroon ng industrialization kung hindi mamimit muna yung basic requirement ng reforma sa lupa? Yun ba yung sinasabi nyo?
Based sa actually pag-aaral naman sa history, sa mga case studies sa ibang bansa at actually just on a theoretical level, yes, kailangan natin magkaroon muna ng matinong land reform program.
Hindi lang basta-basta land reform, ha? Matino na land reform at genuine reform. Mm-hmm. Pero paano yan? Yung mga karamihan sa atin pong mga elected officials at mga appointed officials, ito rin yung mga nagmamayari, kung di ako nagkakamali, napakalaking ekta-ektaryang mga lupain. Mm-hmm. So, do you see it possible na magkakaroon pa rin ng reform given the political landscape?
Yes. Kasi I mean, nung 1980s na natalo naman ng Filipino people yung dictatorship, so I believe na kakayanin din. Ang sabi nga actually ng isang biologist sa US, si Richard Lewontin, maraming problems sa society natin. Mm-hmm. So, how do we solve this? We have to organize. As a people, we have to unite and to press our leaders and our government na mag-implement ng maayos, ng mga maayos na policies.
Mm-hmm. Ito ay we deserve, no, itong mga gaytong klaseng policies, no. Kapag tayo po ay yung ating mga kababayan, no, yung mga ano, yung mga progressive groups, no, if they call on changes, di ba? Kung titingnan natin, suriin natin ano ba ang mga changes ang kanilang pinapatupad instead of just saying na panggulo lang naman yung yan. Di ba? Madalas ganun eh, sa Facebook, halimbawa, sa online, ang dami mong makikitang mga reactions eh. Although, isang democratic system naman tayo, anyone can say his piece. Pero siguro maganda ring oportunidad, no, na pakinggan rin with the recent events na nangyari, yung kay Mary Jane, ito pong mga, ito, pagpapatuloy, no, ng merong exodus ng mga Filipinos abroad, magandang oportunidad ito na aralin natin kung ano nga ba yung mga panawagan sa reforma sa lupa panawagan sa industrialisasyon, hindi ba? Eh, ito po ay pagkakataon nating lahat na mag-aral, no? Para nga po ay ma-push forward natin yung mga legitimate demands, no, ng ating mga kababayan. Ito, tumungo tayo, Miguel, doon sa usapin naman ng case studies, no? Nabanggit po na yung ilan sa mga bansa. Can you cite examples, no, ng mga bansa na sabihin natin, uy, successful yung industrialization program sa kanila, para mapagkunan natin, no, ng lessons.
Okay, so ang pinaka-recent dito ay China at South Korea. Tapos much older is Cuba tsaka Japan. Mm-hmm. So ano ba yung nagiging pareho? Actually, Cuba followed the socialist path, tapos China din sa start. Pero ang Japan at South Korea, capitalist. Pero nevertheless, ang naging common denominator nila is, first of all, nagkaroon silang agrarian reform. Mm-hmm. And unlike ours, it was a very short agrarian reform program. It wasn't, I think not longer than 5 years. Mm-hmm. That sila. So, dinistribute nila yung land nila na sa mga magsasaka. Tapos, dahil doon, may lupa na yung magsasaka, mas nagkaroon siyang incentive na maging productive sa lupa niya. Mm-hmm. Pag naging productive yung ang agricultural sector mo, magkakaroon kang surplus na mga food supply at raw materials, at yun yung gagamitin mong capital, quote-unquote, para sa pag-industrialize. Mm-hmm. Okay. So let's look at mga specific cases. Actually, ang sa Japan, Korea and China, they actually allowed foreign investors in. Mm-hmm. Pero with the case of China and South Korea, meron silang tinatawag na technology transfer agreements. Mm-hmm.
Ano ba yung technology transfer agreement?
Usually ito, pag may isang company, let's say, example sa China, bumili sila ng train or nagpagawa sila ng isang infrastructure or factory from a foreign company, let's say Western company, naka-stipulate doon sa contract nila that they have to share their technology, their expertise with the experts and scientists, engineers of China or Korea, South Korea. Mm. If you look at this, just a few years ago actually, a decade ago, hindi mo masasabing may high-speed trains ang China. These are the trains. Ang meron lang nito Japan, France, Europe. Pero because of these technology transfer agreements, nung nagtatayo na ng high-speed rail network ang China, yung unang mga trains na pumasok were French, I think, if I'm right, galing sa Europe. Mm-hmm. Pero because of the technology transfer agreement, na-train yung mga scientists and engineers nila gumawa nito. Mm-hmm. So now they're actually producing their own high-speed trains. Mm-hmm. So China actually went from being a negligible player in the train manufacturing industry to one of the third or fourth biggest. Mm-hmm.
So parang yun yung pagpoprotect mo sa sarili mong ekonomiya, mm-hmm. 'di ba? Na okay, sige, inaallow namin kayo, na kasi sabi natin kanina at nabanggit mo rin, makakatulong, no, yung foreign companies or foreign investment, pero partial, hindi yun yung magiging, kumbaga ito yung magiging 100% na aasahan mo. Kasi anytime kung may mangyari sa bansa, pwede sila mag-pull out eh.
Oh,
at anytime, yan, pwede kang iwan ng nakatiwangwang. Like what happened in the mining industry sa Pilipinas. And daming mga foreign companies, no, na iniwang nakatiwangwang yung ating mga ilog, di ba? Yung sa Buak River, for example, sa Marinduque. Eh, di ba? Poisoned rivers, tapos yung komunidad devastated. Ito yung pwedeng mangyari. At anytime, they can go away scot-free. Pero sa sinasabi mo, yung pagpoprotekta ng ating ekonomiya, yung ginagawa ng ibang bansa, may kasunduan, no, na hanggang dito lamang ang maari ninyong presensya. And after a certain period of time, kami nang bahalang mag-develop ng aming sariling mga produkto. Naku, ang ganda pala ng karanasan ng ibang mga bansa. Pero bakit kaya dito sa Pilipinas, ang laging every administration, I'm sure na-observe mo rin to, Engineer Miguel, eh talagang ang laging nagiging proposal is to change the charter, 'di ba? Merong constitutional amendments, at lagi pong nababanggit doon, at yung pinaka actually bukod sa sinasabing term extension na framework doon, isa pa sa mga napakatindi at nakakabagabag ay yung economic provisions na sinasabi mas ibukas pa natin, no, sa foreign foreign ownership, no, hindi lang limited doon sa mining kundi sa ibang areas, including ha, yung media industry. So makikita natin na ganun yung track mas binubukas natin sa ibang mga bansa sa halip na protection no oh, ng ating sariling actually, ekonomiya, di ba?
Actually, may research din ng Ibon ang na-discover nila is that sa buong ASEAN, tayo na actually ang pinaka-open na economy.
Mm-hmm.
If you look at Indonesia at Malaysia, meron sila talaga mga provisions na ini-implement to protect their industries.
Mm-hmm.
Actually, example dito sa power. Right now we have EPIRA.
Mm-hmm.
So now ang power sector natin for us in Agham is a vital industry. Kailan mo to for industrialization. Pinigay na natin sa private sector. Wala nang actually magagawa. Wala nang involvement ng gobyerno. Kaya nga 'di ba nung nagkaka-power shortages na issue, ang sinasabi palagi ng Department of Energy, wala kaming magagawa.
Helpless, wala kaming
sa free market na 'yon. Pero if you look, nakatulong ba actually yung free market sa ating power industry? If you look at the prices, hindi.
May isa sa pinakamahal, no? Pinakamahal na singil sa kuryente.
Actually, may ginawang research ang UPCIDS at na-discover nila na kahit ipasok mo yung tanggalin mo yung effect ng subsidies, ng currency, at ng taxes ng ibang bansa. So, parang just raw price. We're just looking at the yung presyo mismo, the cost of electricity, mas mahal pa rin tayo kaysa sa Indonesia.
Mm-hmm.
In this country, example in Indonesia, they did some privatization, pero ang nangyari pa rin was that the government ang major player pa din. In Indonesia, privatized kagaya sa atin yung power producers nila, pero unlike us, kung saan yung distributors kagaya ng Meralco privatized din, doon government yung owner.
Mm-hmm.
So may hand pa rin yung estado sa pag-control at sa pag-direct ng kanilang power industry.
Mm, hindi binibigay lahat no sa pribado.
Mm-mm.
So dito I think meron rin tayong programs no ng government, yung public-private partnership.
Yes.
Isa pa yan, 'di ba, sa mga dapat rin siguro nating tingnan. Siguro after the break itatanong natin kay Engineer Miguel yung konsepto rin ng paano rin yung tiwala na ibibigay mo sa pamahalaan, kasi sinasabi mo malaking player ang gobyerno, pero given the headlines no ng atin na corruption. Ito may nag-freeze ng yung sa Inquirer ngayon, di ba, yung headline yung pag-freeze ng assets ng ating vice president, ito yung nakikita mo na scenario eh, no, na maraming bagamat allegation pa ang lahat ng ito, pero ito yung backdrop mo eh, na may corruption, meron pandarambong no, kahit nga eleksyon ay nagiging piyesta dahil nga po sa napakaraming mga allegation ng corruption issues. Yung tanong natin, paano mo iaasa ngayon no sa government ang lahat ng tungkuling ito in terms of industries kung ganun yung kanya nagiging track record no? Ang tanong natin, paano yon may pag-asa bang gawin ang lahat ng ito under the current system? Siguro yun yung ating tatalakayin after a short break. Maaari po kayong mag-text sa 0927-220-8332 for your questions, comments, and reactions. Magbe-break po muna tayo para po papasukin yung ating mga paalala at mga public service announcements ng ating istasyon. Oras natin, 11 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa
pollution. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay.
Huwag maging alagad ng pollution. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas pollution pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Sa huling bahagi po ng ating talakayan ay kasama pa rin po natin ang ating kaibigan mula po sa AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People na si Engineer Miguel Alhibe. Ayan, pagbalikan natin yung ating talakayan kanina, na mention mo yung magagandang karanasan sa ibang mga bansa, no, sa Asia, sa Cuba, sa Europa, no, na sila ay kumbaga parang may dalawang aspetong naganap eh, agrarian reform at yung pag-industrialize, no, na pag-harness ng fruits ng kanila pong resources sa pamamagitan pagtatayo ng kanilang sariling mga industriya. Dito naman sa Pilipinas, malungkot yung senaryo dahil nga sa halip na tayo ay going into that track, tayo export oriented, no, at import dependent, no. Ang sinasabi mo kanina, sabi ko, ang tinanong ko kung nakataga ba sa bato yan na hindi na mababago. Well, dahil nga po sa mga agreements na pinapasok natin, no, ito pong very active tayo eh sa pagtanggap nitong klase ng mga kasunduang ito, kahit na kung titingnan mo dihado na tayo, 'di ba, Miguel? Pinapatupad pa rin. But anyway, balik tayo doon sa tanong natin kanina. Kasi may mukhang kung titingnan natin yung track record rin, itong landscape natin sa ngayon, sino po bang magsasabing walang korupsyon? Yan po. Bagamat ito'y battle cry ng current administration na tuwid na daan, walang corrupt, walang mahirap na, di ba, ito yung mga slogans na ginamit nung eleksyon. Sa gitong klase ng senaryo, sa backdrop na ito, paano mo masasabi naman ngayon na yun, pwede mong iasa sa pambansang pamahalaan itong mga programang tulad nito na maganda yung mga layunin?
Okay, actually, ironically, nakakabasa ako actually article regarding that. Kung saan yung corruption, actually, tinignan nila from a scientific view as a form of what we call in-game theory. So, corruption and cancer, kinumpare nila, these are basically, ano lang siya, may mga agents ka na tinatry i-game ang system mo. So, example, sa corruption, may mga politicians ka na tinatry kumuha ng pera sa ating budget, sa ating treasury. So, how do you prevent this? Nung gumawa sila ng mga simulations, ng mga different scenarios, na-discover nila na walang sistema, lahat ng sistema na ginawa, na try out nila, nagiging corrupt. Except for one. And that is a system kung saan yung oversight, yung policing powers, ay na-distribute sa entire population. So, how do we prevent, how do we ensure that the government will implement these policies correctly? Is kung tayo bilang tao, makikialam tayo.
Merong kumbaga empowerment, no, hanggang sa grassroots level.
Kasi if everyone is involved, it creates a huge disincentive for people, for those in power to go corrupt. If maliit yung power gap mo between the leaders and the people, may malaking disincentives para sa mga leaders na maging corrupt.
So sa Philippine setting, kasi nga ilang beses na tayo nagbago ng mga leaders. Meron nga tayong party-less system pa, 'di ba? Na parang ma-involve, no, yung pinaka basic na sectors, mga marginalized sectors natin. Paano mo sinasabi mo ba na kahit na itong mga attempts na ito hindi pa rin effective to really encourage people involvement from the grassroots?
Well, actually, yung nagdiri namang issue, let's say, with yung mga past people powers, actually, was that nagrarally tayo sa labas, tapos afterwards may malagay na sa pwesto, aalis na tayo.
Pagkapos
in other
can,
parang back to normal way of living, problema na yan ng ating mga leaders. Pero if you look at other countries, ang public interest is sustained. Palagi silang involved doon actually in sa US actually, 'di ba? Malaganap yung pag may nag-NGO na nagka-campaign, isa sa mga pinaka-powerful nilang tools. Sasabihin nila sa mga tao na write to your congressman. And if enough letters go to the congressman, talagang mapapaisip siya regarding those issues. So ganun talaga. Actually, Japan, actually, if you look at it, majority of the population is middle class. So actually, hindi kagaya dito na meron kang very rich and very poor. So you have, most of them are middle class. So now, actually, kagaya ng sinabi ko, yung power gap mas lumiit. And we all know in Japan, actually, grabe yung standards nila pagdating sa corruption. Actually, allegation pa lang, nagre-resign na.
Ang iba nga, talaga meron ako kung patuloy pa rin yung culture ng harakiri, di ba? Na talagang sorry for the term, no? Talagang nag-give up, no? Yung kanilang, talagang nire-relinquish niya yung kanya pong kapangyarihan, no? Kasi mas important yung pride, honor, and dignity, di ba, sa kanila. I'm not saying na walang dignidad yung mga nandito. Oo. Pero parang in the past experiences, kahit na pinapa-oust mo na, pinapaalis na, talagang kapito ko sa posisyon, no? Parang totally opposite dun sa nabanggit ni Engineer Miguel kanina. So sinasabi mo na may pag-asa kung magkakaroon talaga ng malinaw.
Everyone has to get involved. At lalo na din yung ating mga science and technology sector bilang tayo yung mga may education tayo, may resources tayo, may cloud tayo, kasi yung may value yung ating mga sinasabi, kailangan din tayo mag-involve sa mga issues na to.
Okay, halimbawa magkaroon ng favorable situation, magkaroon tayo ng if we break the chains of agreements, no, na nagreresulta sa ating pagiging export oriented and import dependent na bansa. Anong klaseng industriya rin kaya ang malilikha dito sa bansa? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ito siguro, tingin ko, pwede sa Pilipinas to.
Okay, so first of all, actually, so nagkaroon tayong agrarian reform. So dahil doon, tumaas yung production ng ating mga magsasaka at nagkaroon tuloy ng demand for farm equipment. Kasi gusto nila mas pataasin pa. So magkakaroon tayo ng mga steel mills, mga metallic industries. And if you look at our natural resources, we are fifth, I think, in terms of nickel production. And nickel is an alloying element for steel. You need it to make steel harder. Hindi pala harder. Stronger, yun yung proper term. So, magkakaroon tayo obviously ng malaking steel industry to produce the machineries na kailangan natin sa agriculture. Tapos, kailangan din nila ng inputs. So, magkakaroon din tayong chemical industry first. So, una, mga fertilizers. Pero eventually, magproproduce din to ng chemicals to supply yung ating other industries. Example, mga leaching agents na gagamitin sa pag-process ng metal. So, meron ka ng chemical, meron ka ng metal. Ito yung actually mga heavy industries that all countries should have. Pero nilagay ko lang sa context ng Pilipinas. Tapos, electronics. In fairness naman, meron na tayong electronic industry, pero ang problem is that it's export-oriented at simple processing lang ginagawa. Most likely, pag nag-industrialize tayo, ma-expand natin yung roles nito. Actually, in fairness, Russia actually, nakaka-produce na sila ng sarili nilang Intel chips. Microprocessor.
May question muna tayo mula sa ating tagapakinig. Si Kapuntong Ram sabi niya, paano po tayo makakapag-industrialize kung sa mulat sa pool, halos lahat ng heavy equipment at solid-state microelectronics sa mga planta ay imported mula sa mga rotating electrical machines, motor at generator, at static machines, transformer at capacitor, hanggang sa mga cylinder, valves, pump, tank, heat exchanger, piping, tubing. Nasa industriya yata ito si At lahat ng machines, pati mga analog at digital communicators at measuring or test instruments, imported. Yung tanong niya, pari mo bang sagutin yung tanong ni Texter lang?
Well, ang magiging policy dyan is actually, habang nag-industrialize ka, mag-i-import ka muna ng mga ibang equipment. Pero eventually, mag-research ka, maglalaan ka ng funds para yung mga experts mo pag-aralan yon at mag-a-attempt ka actually to make it on your own. Doon ka matututo. Kasi sa industry, meron tayong tinatawag na learning curve. The more you produce a certain product, the better you are at it. So, ang important is magsimula tayo. At ang good news, example, compared to other countries na trinay mag-industrialize, may natural resources tayo for that. Example, yung sinasabi niya mga sa mga motor, example, kasi nakagawa na ako ng motor. Ang yung core ng motor, may dalawang important parts ng motor. Meron siyang armature core, mm-hmm. tapos may mga windings. So yung armature core, gawa yun sa bakal. At meron naman tayo nun. Meron tayong iron deposits sa bansa. Second part nun is yung mga tinatawag nating copper windings. Mm-hmm. In terms of mineral resources, we are third
sa copper.
Sa copper mm-hmm. In terms of copper output. So, makakagawa, we have the resources to make our own motors. Mm-hmm. And if you can build your own motors, marami ka ng mga machineries na magagawa.
Mm-hmm. Lahat pala nandito na eh, no? Parang kung titingnan mo, eh, siguro sa metallic table, halos lahat pwede nandito sa ating bansa. Pero ang ending po lagi talaga, yun nga po dahil sa tayo po ay export, no? Na meron tayong ganung export-import na policy, eh, tayo po ay laging dehado at hindi natin nabibigyan, nabuboost yung ating sariling kapasidad. May idadagdag ka, Engineer Miguel?
Gusto ko lang magbigay ulit yung panawagan namin ng AGHAM na maging involved ang mga scientists and technologists sa mga issues na to. Kasi kailangan talaga, ang Pilipinas, medyo backward ang ating science and technology situation at marami sa ating mga S&T personnel ay hindi nakakakuha ng magagandang working conditions. So, paano ba natin ito malulutas at yung mga ibang issues is if it kung nagi tayong involved.
Mm-hmm. Lagi tayo nakikisangkot no sa mga issues na ito. Pero siguro nabanggit mo yung steel. Eh dati, actually, abangan nyo po next week, makakausap po natin ang dating pangulo no ng National Steel Industry sa bansa. No, para malaman rin kung ano nangyari sa steel industry natin. Kasi meron ng simula tayo noon eh. Meron na tayong nabanggit nga ni Miguel kanina, yung mga raw materials natin ay talagang ginagamit natin para makapag-create ng mga industriya. Pero ano nga ba nangyari doon, no? Ano ba ang mga naging turn of events, no, after nga po itong malikhayong industriya sa bakal sa bansa? Pero yun nga, siguro huling tanong, no, kay Engineer Miguel dito. Bakit kaya sa tagal-tagal ng panahon, no, parang hindi ito mailagay talaga sa national agenda, especially siguro sa 2016. No, titingnan natin tayo ay boboto ulit eh. Bakit masasabi mo bang hindi interesado ang mamamayan na aralin itong gaytong klase ng agenda rin? Kasi kung babaybayin, nabanggit mo kanina, kung may industriya, may trabaho eh.
Mm-mm.
At kung may trabaho, may lalaki ang kita ng ating mamamayan at wala nang mafo-force na umalis ng bansa. Pero bakit guys, ko lang makuha ang iyong opinion, bakit kaya hindi ito nagiging part no ng isang agenda na masasabi mo or interesado ang mamamayan na marinig ito tuwing eleksyon? Kasi pag eleksyon, laging na isasantabi yung mga mahahalagang usapin tulad nito. Ano tingin
mo? Ito personal lang to. Hindi kasi siya una na explain ng maayos sa ating mga mamamayan. So hindi nila nalalaman na may solution actually, may long-term solution actually para sa mga sa unemployment at poverty na na-experience natin. At second of all, usually din kasi pag elections, it's not really, di ba sinasabi natin personalities? Kasi meron tayong tendency as Filipinos na mahilig tayong mag-associate. We vote for this man simply because kababayan natin siya or associated tayo sa kanya.
Mm-hmm.
Yun yung tinatawag ng isang sociologist ba yun? I forgot. Expert na. We are living in a country that is an anarchy of families. You have these big political families and their supporters at sila-sila lang yung naglalabanan.
Handful of families no nag-control ng buong bansa.
So instead of being a battle of issues or a battle of ideologies, it just becomes a battle of families.
At tayo po yung nakikisakay pa dun, di ba? Nagiging defender pa yung iba nating kababayan dun sa mga pamilyang yun. Paulit-ulit, no? Hindi na natin, suriin natin mabuti. Sino-sino nga ba itong mga nasa posisyon at nasa poder? No? I think it's time to review yung listahan natin come 2016.
We have to learn to disassociate ourselves from them at tignan to from a different perspective.
Tama.
Maybe the division is not between, hindi mo dapat tignan siya between your family and versus my family. Mm. Maybe you should look at it as my class versus your class.
Nako, napakagandang paraan para i-end yung discussion natin. Nako, maraming salamat, Miguel. May announcements ba kayo? May mga programa kayo or mga series of fora na ilulunsad ang AGHAM in the next few days or weeks, no? Para para sa ating mga kababayan, or open invitation siguro, no, para malaman nila ang tungkol
okay,
sa Agham.
Sa Agham, actually hanggang ngayon nag open kami para sa mga volunteers, whether full-time or part-time, para tumulong sa mga ginagawa namin sa Agham. So aside from research na ginagawa namin kagaya ng National Industrialization Policy, gumagawa, nag-offer din kaming technical services sa mga sa kanayunan. So actually, if you want to see the Philippines, pwede kayo suma, lalo na pag ba, science courses kayo, you can join us. Pwede tayo pumunta sa mga communities at magbigay ng assistance.
Ayan. At syempre ay magandang pagkakataon na rin ito para matuto, no? Hindi lang simpleng galing ang kailangan mo dito, kailangan mo talagang in practice makita kung saan ba ang para saan ang galing na ito, 'di ba, ng ating mga kabataan at ng atin pong mga science and technology experts. Ito muna, may announcements tayo bago tayo magtapos sa ating programa. Ito po, good news sa lahat po ng ating mga members ng ating union, na lahat po ng mga kawani, ay ongoing po ang distribution ng first rice subsidy. May isa pang na naglalaman ng 600 na kaban na nakapwesto po sa tapat ng UP Provident Fund at sa Kalayaan Dormitory. Kaya pwede pong kumuha ang mga kawani until 5 PM po at bukas ang schedule ng delivery sa mga unit. Tumawag sa telephone number 928-8637 local 2767, ulit 928-8637 local 2767 para po sa buong detalye, no? At yan po ay tagumpay ng sama-samang pagkilos, mabuhay ang unyong lumalaban sa kagalingan at karapatan. Yan po ay mula sa Diliman President ng All-UP na si Jonathan Beldia. Okay, dito po nagtatapos ang ating programa. May babasahin sana tayo sa Facebook na comment pero mukhang hindi natin mabuksan. Bukas po ay itutuloy natin ang talakayan. Kasama po siyempre si Professor Luis Chudoro dito po sa ating programa. Maraming salamat muli sa ating mga kaibigan at mga kapunto. Ito po si Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.